Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagendusel 99,3 MHz ja tuleb tõdeda, et isegi päikest paistab ja külma on. Seega tundub, et kevad on tulemas. Linnukesed mõirgavad kohati laulda, nii et kõrvad jäävad lukku, eriti just varahommikul. Ja üldse tundub, et kuidagi kahtlane vaikus on tekkinud siia ümber. Tõsi, mingisugune pisikene suhtlus ikka käib, keegi aegajalt kirjutab, keegi aegajalt ütleb midagi. Eile tuli kirjakene, et Toomas Kask teeb Solarises järgmise avaliku salvestuse Tallinna televisiooni all ja seal on küsimus sooneutraalsuses ja üllatus, üllatus. Harri Raudvere on ka sinna kutsutud, et ta räägiks nii soost kui neutraalsusest. Iseenesest nende kahe sõna kokkupanek võiks ju kombineerida nii, et see sooneutraalsus ei oleks päris niisugune sõna. Ta võiks olla ju sugutungi pärssimine või sugutung mingi ebamäärase asja vastu. Ei tea, ei saa aru. Iseenesest selle mõiste defineerimine on ka juba paras pähkel. Jah, seda võib kirjeldada, mida selle all mõeldakse, aga nende sõnade kokkupanek võib anda ka fantaasiale võimu juurde. Eile või üle eile mainisin ma siin ühte killukest, mis väitis, et kaliuga ajastu hakkab otsa saama. Selle peale kirjutas Abirama, sealt kus ta on, ei teagi kus ta on, aga nägin pilti, habeme teine kasvatanud on ja ilmselt on ta rahulikumas paigas, kus ei pea mõtlema talveriete peale ja kus saab tegeleda nii poeesia kui kõige muuga. Aga kirjutas tema selle kaliuga kohta päris selgelt. Inimesed, kes arendavad oma teooriaid sellest, et kaliuga läbi on, teevad tõsise mõtlemisvea. Nad võtavad veegades termini, aga nad ei võta termini kirjeldust ja annavad sellele terminile siis oma tähenduse. Ma ei tea, kas Abiram kirjutas kohe meelega niimoodi, aga üldiselt tundub, et see ei kehti mitte ainult kaliuga, vaid väga paljude muude asjade kohta ka. Võetakse mingisugune häälitsus, antakse sellele tähendus ja edasi. No nagu need panustamised ja muud ilusad näiliselt tegusõnad on, aga proovi sa seda teha. Vaat siis läheb asi hukka. Aga selle all võib kirjeldada nii mõndagi. Kaliugas kirjutab Abiram nii, et mis puudutab kaliugat, siis see termin on pärit veedadest. Ja veedad annavad mitte ainult termini, vaid ka selle seletuse. Kui termin on ära seletatud, see teeb asja muidugi märgatavalt lihtsamaks, aga hakkasin ma mõtlema praegu vanade tekstide peale, millega õnn ja rõõm on kuskil läbi kirjanduse või muu endal olnud kokku puutuda. Ega seal eriti tihti seda termini seletust ei anta, see tuleb ikka endal konstrueerida, mis ka muidugi on mõtlemisvõimele kõike muud kui pärssib. Kaliuga algas Kurukshetra lahinguga umbes 3102 aastat enne meie aja arvamist ja kaliuga pikkuseks antakse 432 000 aastat, millest võib nii mõndagi järeldada, näiteks seda, et me alles astusime sinna ajastusse. Muidugi need jugade ajastud veedate järgi, need on hirmsalt pikad, nii et jääb üle ainult küsida, kust nad seda teavad ja miks just 432,000, kust nad üldse said nii suure arvu, milleks neil võis nii suuri arve vaja minna igapäeva elus, sest inimene kurivaim on ju praktiline nähtus. Tema teeb midagi ikka praktilisel põhjusel, isegi hulluks läheb tema puht praktilistel kaalutlustel. Ma pean siin silmas eelkõige raha hullust, et ega see ei ole tähtis, et mul on korralikud asjad, tähtis, et mul on palju raha, et ma tunnen, et kui ma tahan, siis ma võin. Aga tegelikult ega sa ei või suurt midagi. 3102 aastat enne meie aja arvamist, ütlen meelega enne meie aja arvamist, sest ei taha kuidagi pidi tuua siia sisse religioosset hõngu. Abiraam kirjutab, et siin on muidugi nüansse, sest jugade vahel on ka ülemineku perioodid, mis on 10% juga pikkusest. Asi läheb veelgi hullemaks, aga ma loodan, et ta kuulab ka saate ära ja reageerib sellele vastavalt ja kirjutab midagi vastavat. 10%, ma nüüd ei taha väita, et see on protsentidega arvestatud, aga Abiraam väidab, et juga ise on 360,000 aastat ja selle algusesse liitub 36,000 aastat üleminekut. Ja selle lõppu liitub 36,000 aastat jälle üleminekut. Ja see teebki kokku 432,000 aastat. Nüüd jääb üle küsida, et kas see 36,000 aastat peab olema just kalijugale liidetud. Ta võiks ju olla sellele eelmisele jugale liidetud ja üldse kust nad võtsid protsendi, aga küllab see selgub ka ühel ilusel päeval. Abiraam ütleb, et sellisel moel me oleme alles kalijugasse ülemineku perioodi alguses ja lõpust rääkida on ikka väga-väga vara. Segadus tuleb sellest, et mõned tõlgendavad antud arve päevadena, mitte aastatena, 360,000, oleks see ka ligi kaudu 1000 aastat, ainult et kalijuga kirjeldus on ka antud. Ja siin võtab tema natukene kirjeldusest ka näpuotsaga, et seda meile ette puistada. Muidugi siin on terve lehekülg, kus on seda kirjeldatud. Ühel hetkel tõenäoliselt maksab seegi ette lugeda. No muidugi võib alati öelda, et see ei ole seotud ikka euroopalike kristlike tõekspidamistega. Palju neid kristlike tõekspidamisi siin ajaliselt siis olnud on. Me võime vaadata vana Kreeka peale, Bütsantsi peale, me võime vaadata Sumerit, me võime vaadata mida tahes, aga kõik nad on kaduv väikesed siin ajas, samas muidugi inimeluga võrreldes nii mõnigi periood on ikka üle mõistuse pikk ja vägev. Aga kalijuga kohta kirjutab Abiraam kenasti nii. See on ajastu, kus tapetakse veel sündimata lapsi. Tähendab selleks on kuidagi loodud tingimused ja kui tingimused on loodud ja nii tehakse, piisavalt palju tehakse, siis öeldakse, et jah, pole parata, küllab siis nii peabki olema ja seadustame selle, olgu see mis tahes. Oli ju siin juttu, et kui põhiseaduse rikkumine mõnes punktis on piisavalt massiline, siis pole midagi parata, tuleb silm kinni pigistada või põhiseadust muuta. Aga Kali Yuga on jah ajastu, kus on kõik tingimused loodud selleks, et tapetaks veel sündimata lapsi. Eks üks põhjus võib olla seegi, et elu hakkab minema niisuguseks nagu liinibussis tipptunnil. Muidugi ma ei hakka siia sisse tooma mõningate piirkondade transpordivahendeid tipptunnil, aga jah, liiga tihedaks. See on ajastu, kus tapetakse lehmi. Lehm teatavasti Indias püha loom ja antud juhul tuleks teda võtta ka austuse, kultuse, pühaduse tegelasena. Mis on püha? Iseenesest see sõna Eestis on natukene ära nusserdatud, ei tähendada suurt midagi. On riigipüha, on kirikupüha, on isiklik püha, on poolpüha ja on pühapäev ka veel. Ja tegelikult ei tähenda see sõnakene meil siin muud midagi kui lihtsalt seda, et mõnikord riigi esindajad ei pea tööle minema, aga ülejäänud peavad küll, sest riigi esindajad tahavad, et neil oleks püha. Ja see tähendab, et neid tuleb teenindada, nende eest tuleb hoolitseda, nagu nad oleksid pühakud. Aga lehma tapmine, arvestades, kus see teos pärit on, tähendab midagi jubedat. Meie mõistes see võiks olla, et enam ei usuta millessegi, tehakse, mis tahetakse ja see on kaunis loomulik. See on ajastu, kus on pidevad sõjad, eks see tuleneb lausa eelmisest. Kui miski ei meeldi, läheme aga kaikaga kallale, muidugi kaikal pean minagi siin silmas võibolla tuumarakette või midagi taolist, aga eks need tuumaraketid ole ka rohkem niimoodi massihirmutamise vahendid oma nimedega, kuidas sõda tegelikult käib. See ei ole massi inimesele teada antud, aga jah, miski pole püha, tapetakse, keda iganes vaja on või pähe tuleb. See on ajastu, kus veekogud on reostunud. Ega see kanges, jah, ega need ookeanid näidatakse aega ja pilti, kui palju sitta on inimene tootnud uhkuse, vaimustuse ja ma ei tea, mis tunnetega ikka raha ja kasumi ja millegi muu nimel. Veekogud on reostunud ja lõpulause sellest tiraadikeses lühike nagu ta on, see on ajastu, kus käibel on raha, mitte kaubad. Ja nagu me näeme, on raha maht meeletult ületanud tema igasuguse võimaliku katte. Riikide koguvõlg on vist umbes 4-kordne planeedi aastatoodang. Tänase seisuga seda ju rahas mõõdetakse. Kellegi jaoks toodetakse seda raha, ta läheb selle inimese konto peale ja kärvab seal. Ja Virama kirjutab, et see kõik toimub ju praegu. Seega on meil Kali Yuga. Ja eks seda või ju nimetada eesti keeles ka ühe ainsa sõnaga viidates, kus me omadega oleme, aga milleks seda korrata? Olgu see sõna ka natukene püha. Inimesed, kes arendavad oma teooriaid sellest, et Kali Yuga läbi on, teevad ja tõsise mõtlemisvea. See on sama hea, kui võtta mõnes kirjandusteoses tegelaste nimed ja anda neile teised rollid. Noh, aga eks süžee, eks tegelase ettekujutamine ja samastamine, see on muide päris peenikene nipp, sest kui näiteks ütleb keegi, kes on kutsutud ja seatud mingisuguse lause, siis kõik imestavad, Eesti on vapustatud sellest tarkusest, aga kui sina, kuulaja, halli massimees, ütled selle lause, ei pane seda keegi tähele, paremal juhul kui keegi märkab, et sa üldse midagi ütlesid, kehitab ta õlgu ja ütleb lollus. Ja nii ta on, vaja on parasiteerida, ehtida end teiste sulgedega ja lasta võimsalt massimeedial võimendada oma ütlust. Nagu praegu see sama sooneutraalsus, tulevad tegelased, ütlevad, vaata on ja sooneutraalsus, ühes küljes on nagu vaja, teises küljes nagu ei ole vaja. On juhtivad feministid ja on, ütleks siis nii, et isased traditsionalistid. Feministid siin väidavad, et inimesi ei tohigi juurde teha, et saastus on liiga suur, et loodus ei pea vastu, milles muide võib neil õiguski olla, aga tegelikult taandub see võibolla selle peale, et inimesed peaksid olema tükmaad targemad, nad peaksid saama selgeks kas või elementaarsed ühiskonna toimimise reeglid, kuidas see käib, nad peaksid õppima lahti mõtestama põhjuslikke seoseid, aga seda ju ei saa, sellepärast, et võibolla nad saavad siis aru ja see ei ole hea. Aviram lisas jah ühe lingi ka ja ütles, et seal on põnevaid kirjeldusi. Näiteks selle sama Kali Juga kohta, et kohtus mõistetakse õigus sellele, kellel on rohkem raha. Ja pole parata, ega vaene inimene saagi kohtusse minna, sest esimene aste testib sellel turniiril võiks öelda varanduslikku võimekus, teises astmes võibolla minnakse juba teema juurde ja nii edasi. Ühesõnaga Kaliuga ei ole veel täispööretele jõudnud, ta alles algab ja ega meie seda tõenäoliselt ei näegi, kus ta oma täie vungi sisse võtab ja nagu Aviram kirjutab lõpuks, varjutab saastatus päikese. Sellepärast kaob ka taimestik ja süüakse inimesi. Need katsed on kuskil juba käimas. No heakene küll, ma saan aru, et Leningradi blokaadi ajal juhtus ka mujal ja polaarjoone taguses lennuõnnetuses oli niimoodi, et noh, muidugi see on oma ette juhtum, kus mehed läksid otsima pääsemisvõimalust ja jätsid naise kahe lapsega vist alla kukkunud lennuki juurde. Ja üks mees jõudis ka kohale ja ei öelnud, et ta jättis selle naise maha. See hullunud naine hiljem leiti. Mindi ikkagi otsima ja siis selgus, et ta oli oma surnud lapsed ära söönud ja ise ka vaimselt kaunikesti niimoodi. See tegemist oli nõukogude inimestega ja väidetavalt see mees, kes ei teatanud, et ta naise maha jättis, lihtsalt võeti ja laisti maha, sest seda peeti sellel ajal piisavalt jubedaks kuriteoks. Ei tea, mitu aastat ta praegu oleks saanud see kohtupraktika ja värk, need on ka niisugused. Ja peale selle, noh, eks nõukogude ajal oleks pidanud arvestama ka seda, et temast ju selles mehes kirjutati lehes, kui kangelasest näe tuli eluga välja tõeline nõukogude inimene ja siis tuli välja, mis ta kokku oli keeranud. Facebook juhtis, täna kisub see jutt kuidagi pidi nagu selle peale, mis on sugulise tegevuse tulemus ja mille tulemus ollakse ise ja mis võib olla ka nii mõnegi inimese tegevuse tulemus ja ma ütlen veel, kelle tegevuse tulemus see ei ole, et on palju lapsi või ükski. Seda ei saa täna hukka mõista, sest aeg on parasjagu nii segane, et siin ei saagi otsustada, kes on päriselt segane ja kes ei ole. Põhi on nagu alt ära löödud või vähemalt õõtsub hirmsasti. Aga Facebook juhtis niisugusele uudisele, mille esimene lause kohe paneb võikalt paika postulaadi. Eesti rahval ei saa olla suuremat eesmärki kui tagada enda alles jäämine. No, siin on sees see sõna enda, mida kasutatakse tihti peale sõna oma asemel, kust niisugune tendents hirmsa vungiga välja tuli. No, päriselt see enda igal pool kõnemeloodiasse ka ei sobi, aga võibolla see on ka üks nüants, mida meile meediakanalites pidevalt silma alla visatakse, et raputada ka eesti keele aluseid. Aga see väide, et eesti rahval ei ole suuremat eesmärki kui tagada enda alles jäämine. Kas alles jäämine, kas ellu jäämine nui neljaks on eesmärk? No, nagu me tähele paneme sellel mehel, kellest ma rääksin siin lennuõnnetusega seoses, oli tõesti eesmärk ellu jääda. Aga selle eesmärgiga ta oleks võinud põhjustada ka teiste inimeste ellu jäämise ja väiksema piina, eks ole? Ta ei teinud seda, sest ta oli oma eesmärgi saavutanud, ellu jäänud, noh ja siis. Ja taas kumab kuskilt mälu sügavusest. Molluskid Piireuse lahes. Ja tuhandeid aastaid on nad seal olnud, seal olemine näiksegi olla nende, olema nende eesmärk. Aga milleks? Kas ühel hetkel sellest, mida nad teevad, sünnib midagi uut? Võiks ju uurida, kas evolutsioon on kuidagi vidi neile nende pidevale molluskeerumisele mõjunud ka. Kas nad molluskeeruvad nüüd intelligentsemalt või on nad arenenud äkki, hakkavad kuju võtma jalad ja juba tekib mõttetegevused. Lähme välja ja näitame, kuidas tegelikult tuleb maa peal elada. No ei tahaks nagu hästi uskuda. Vabariigi 100. sünnipäeva eel vaatame tulevikku. On järgmine lause pärast seda, et ei ole Eesti rahval suuremat eesmärki kui tagada enda alles jäämine. Kas tuleb ka Eesti Vabariik 200? Ehk mida teha, et sünniks rohkem lapsi? Siin on lirtsi läinud see asi kuidagi pidi väga laperdama, sest Eesti Vabariik 200, no kas selleks on vaja rohkem lapsi või aitab kui see käputeis või õigemini see arv inimesi, kes siin praegu on, elaks edasi, kellel peaks sündima rohkem lapsi, kui me võtame presidentina lause, et iga üks, kes tunneb, et ta on eestlane, ongi eestlane. No toome siia igasuguseid sisse, nad elavad siis Eestis, las nad hoiavad seda nimetust, las Eesti Vabariik olla alles, las riiki juhivad ka, no Overton Jaken liigub, ei tea kes, sünnib rohkem lapsi, ei tea kellele ja muidugi selle killukese lõpp oli, et suud aitab puhtaks rääkida saatejuht Urmas Vaino. Sellise tiraadi peale jääb mulje, et nüüd teeb selle dentisti töö ära tõesti tõsine vaimu hiiglane, aga kas nii on? Inimesed võivad rääkida, kuidas nende peresse sündis esimene, teine, kolmas, neljas, ei tea mitmes laps. Kuidas nad tulevad toime, aga kui seda pilti vaadata lähemalt, kas on tegu arenemisega? No selles mõttes, et tekitatakse midagi uut, saavutatakse uus kvaliteet või on tegemist teatava pidurdumisega, kus lihtsalt on palju lapsi, ja hoitakse kuidagi pidi elamise tase selline, nagu ta on. lapsed harjuvad ka mõttega, et on laste toetused, mida peab saama, nad ju ühel hetkel hakkavad sellest aru saama. Kui sul on ikka 5-6 last, siis esimene laps, kes hakkab täiskasvanuks saama, kuuleb ju pealt, kuidas isa ja ema räägivad, et selle viimase lapse toetus, see võiks olla suurem ja nii edasi. Ja ta saab aru, et toetused, projektid ja see ongi elu mõte. Tõenäoliselt ta võib õppida ka erjala, ma ei räägi põlastavalt, ärge hakake mõtlema, aga kas see niisugune paljunemine on tõsine areng. Jah, see on tore, kui on suur pere. Kui see pere, no siin tuleb tahes tahtmata mõelda, talumaja pidamise peale, oma maa-alal ehitab teise maja, kolmanda maja, kari suureneb, aga see on siiski suhteliselt suletud ekosüsteemi meenutav asi. No jakene küll oletame, et lapsed lähevad linna, kooliharidus saama ja see koht, kus nad pärit on, ühel hetkel hääbub, katus kukub sisse, sest ega linnast ära tulek ei ole nii kerge, aga pakime 10 lapselise pere, kus on ka isa ja ema, linna korterisse. Missugune see korter peaks olema, kui palju peaks seal olema tube ja missugune näeb välja elu selles korteris. Ka see oleks üks fantaasia mudel, millest tuleb rääkida väga intelligentsete sõnadega, et panustame elamisareaali laiendamise jätkusuutlikkusse ning tagame koefitsendi alusel. Võt nii. Selle sama teema peal oli kirjutatud ka kenakene kommentaar, õigemini mitu kommentaari ja ma võtaksin need ka ette, sest kommentaar on reageerimine ühele kindlale katalüsaatorile saates, ma panin seda tähele ja tulistasin just nimelt seda vaimset liikumist, no lausa Kalašnikovi automaadis, sest ma panin ta ütles siga ja ma panin brrrr ja rääkisin ära kõik, mis ma tean seast. Kommentaar ütleb. Kahjuks jäi poliitikute poolt kõlama vaid udused ideed ning tegevusplaani puudumine. Esimene samm peaks olema riiklike investeeringute tõstmine peresse 1,9%-lt SKP-st vähemalt 3%-le. See on kena, aga palun öelge, miks peab riik andma peredele raha? Miks pered ei saa ise oma vahendites toime tulla? See eeldab muidugi kõva naksu mõtlemises. No, heakene küll. Me võime võtta selle sama talumajapidamise, kus järgmise lapse sünniga rehkendatakse, et kartulivagu tuleb teha 2 meetrit pikemaks, 1 põrsas tuleb juurde võtta või lasta tal suuremaks kasvada ja piima peab ka rohkem olema. No lisaks muidugi talvevarud muud taolised asjad. Ja asi on ju lahendatud, see ei ole, et laps sündis täitsa perses, antke nüüd raha juurde. See suhtumine näitab ju tegelikult lapse sünniga kaasnevat abituse suurenemist. Jah, ma olen nõus, teatud tingimustes, võibolla ka enamikes tingimustes, nagu ma aru saan, kuna sisse on toodud juba SKP, nii ongi. Laps tähendab väljaminekuid, see tähendab, et antke raha juurde. Ja toetusi on meil vist igasuguseid ja las nemad olla. Lõppude lõpuks, kellel see raha ära ei kulu, raha omadus ongi ju see, et ta kulub. Ta lihtsalt kulub. Ja hinnad muidugi tõusevad ka ja... Vaat siin ongi üks võti. Pered ei saa oma tegevust ise laiendada parasjagu nii palju, et ise toime tulla. Riik peab sekkuma. On see nüüd õige või mitte? Hädaolukorras on see vaieldamatult õige ja selle tunnistamine viitab, et me olemegi hädaolukorras. Me niuksume, ja õigemini noh, meile niuksutakse peavoolu meediast, et issand jummal iive langeb, tegelikult rahvaarv suureneb, sest siia tulevad igasugused, aga issand jummal iive langeb, nendele tuleb ka nüüd maksma hakata, sest Eestis ei ole võimalik väga paljudele normaalselt ära elatada. Aga jah. See kommentaar, kus väidetakse, et esimene samm peaks olema riiklike investeeringute tõstmine peredesse. No, kas see nüüd investeering on? Võib ju öelda ka, et riik peaks laia põhjaga panustama peredesse, nii et lirts ja laiali kõik. See annab analüütikutele võimalusegi hinnata, mis meetmed ja kui palju töötavad sündimuse suurendamiseks. Panete tähele, kui hea sõnastusega kommentaar. Meetmed, raha kui meede, mida tuleb investeerida peredesse, siis pered suurenevad. See on nagu seakasvatus. Et kui me saame veel 5 tonni, ehitame kurat 2 ruutmeetrit põranda pinda juurde ja sinna tulevad uued sead. Ma ei taha sigasid solvata, ütleme kanad või nutrijad või ükskõik mis. Aga läheneda niimoodi riigi kodanikele, et sulle endale sinna kohta investeeritaks. Järgmine samm on vähendada otseseid kulutusi peredele, mis tekivad perede suurenenud vajaduse tõttu transporti, eluaseme, riiete, söögi, ja nii edasi järele, sellest lausest ei saa juba enam sitagi aru, kui nii verbaalselt puhtalt väljendada, vähendada otseseid kulutusi peredele. See võiks olla siis perede otseseid kulutusi pere suurenemise tõttu tekkinud väljaminekutes. Ma ei sõnasta seda ise ka välja, aga... Noh, pole häda midagi. See annab võimaluse peredele rohkem lapsi saada. Pere on jah, siuke tingan sih, et viskadele labidaga sööta ette ja küll ta kasvab ning tõstab ka perede majanduslikku olukorda, sellega staatust ühiskonnas. Olen ma lugenud asju, aga see on... Üks hullemaid inimkäsitlusi, mida ma viimasel ajal olen lugenud. Me räägime siin, et Hitler, natsid, sigisid. Aga neil olid sõti paremad tingimused ja ma tuletan meelde, et siin oli aastate eest niisugune moment, et tehti lastele ülesandeks kirjutada kirjand vanaema elust, et millal vanaemal kõige parem oli elada ja siis selgus, et selle... See oli kirjandi võistlus veel, et selle võistluse tulemusi nagu ei saa eriti avaldada. No ei sobi, ei ole kosher see aeg, kus vanaemal oli hea elada. Aga tõstame perede majanduslikku olukorda ja sellega staatust ühiskonnas. Ohohoho, küll nüüd jah puristas. Mu meelest see on jah perede inimeste laste SKP kõige mõnitamine, aga samas niisugune keelepruuk ja niisugune mõtlemine tänu meie sellele hullule meediale nakkab. Üks kommentaar veel. Muidugi ei õnnestu niisuguses saates kõike käsitleda, kuid lisaksin veel ühe asja, millest ministeeriumi prouad sujuvalt üle libisesid. Nimelt usaldusväärsed uuringud, millele saaks toetuda. Meil on sotsiaalministeerium. Meil on ka statistika amet. meil on kõik need andmed olemas, kuidas elatakse. Kui palju inimesi 2016. aastal näiteks 276 000 inimest elas suhtelises vaesuses. Ja tõenäoliselt sigisid mõned ikka, kui nii jubedalt öelda. Ka täielikus vaesuses elati. No võiks ju rakendada laiapõhjalisi meetmeid, et nende prestiiži tõsta või mis asi see seal oli, mida sujuvalt tõsteti ühiskonna silmis. Ega vist tõepoolest ei olegi pärast 2008. aastat tehtud ühtki uuringud sündimust mõjutavatest teguritest Eestis. See uuring jäi pooleli, sest 2009. likvideeriti rahvastikuministri ameti koht. Need läbiminevad ministrid ei uuri mitte õhkagi. Kuid isegi sellest uuringust selgub, et on rida psühholoogilisi tegureid, miks lastega perede maine kipub olema madal. Jah, psühholoogiline tegur on see, et nad on vaesemad. Ja nad ei saa endale kõike lubada, nad peavad lugema sente. Ja ei ole midagi parata. Kontrast on suur. Selleks ei ole vaja teha uuringud, selleks on vaja teha silmad lahti. Selleks on vaja mõnikord midagi ka nuusutada, et mõista. Kui ma lugesin siin ükskord kena artiklit, sellest ma raadios ei ole rääkinudki, et me peame tegema, et peredel ei oleks nii, et švamm jäetakse seebiseks, et järgmine saaks ka pesta, et ühes vanni vees käivad kõik lapsed ja mis näited seal veel olid. No joh, Heidi, see artikkel muidugi kadus kiiresti silma alt, aga on meetmeid, mis ei maksagi midagi, kuid mõjutavad lasterikaste perede mainet. No näiteks võiks president olla mõne lasterikka pere patrooniks. Võiks küll, mida see tähendab. Püha vaimu hiilgus on selle pere kohal. No president muidugi peaks andma raha, et ta ei oleks igasuguse jubeduse patroon või asi. Peaks selle pere elatustaset mõjutama. Aga see on üks. Ja ma küsin mitmest. President Päts oli. Laste toetusel on ka teisi vorme kui presidendi enda maine tõstmine patroneerimise läbi. Edasi, poliitikus võiksid rohkem pildis olla oma lastega, et näidata, näe, kui hästi nemad elavad selle palgaga. Sina sitte ei suuda. Jänkidel pidavad nii olema. Muide, lastega poliitiku prestiis on USA's kõrgem ja nii edasi. Ja nii edasi oleks võinud kohe alguses öelda. Siin on ka üks kommentaar. Tere, olen ka 11 lapse isa, aga riigi peale ei ole saanud kunagi loota, pigem enda ja naise peale. Kui sul on üle 3 lapse, siis oled pigem halvustama suhtumise osaline. Minu arvamus on see, et lapsed sünnivad ikkagi emale ja isale. Riigipoolsed poolikud projektid, milles lubatakse pudrumägesid, ei tööta, vaid jätavad lapsed ja vanemad raskesse olukorda. Vanemate tööle saamine ja palju muudki on küsitav. Jah, nii on. Ja ütlen veel kord, maaoludes võiks see õnnestuda paremini kui linnaoludes. Kas või juba kommunaalkulude tõttu ja nii edasi. Sattusin siin jälle ühe imelise mõttekäigu peale, mida päris tihedalt on topitud ja mida nüüd jälle korratakse. See on ka seotud tingimustega Eestis, ka lastega ja palju muuga. See imeline mõttekäik on niisugune. Võib küsida, miks sellised firmad nagu HKScan tulevad Eestisse? Ma usun, et üks põhjus on see, et Rakveres makstakse palju madalamat palka kui näiteks Soomes. Nii leiab ärijuht ja poliitikasse pörginud Jaan Männik. Alampalk ja palgad üldiselt peavad Eestis tõusma. Nii ütleb endine Eesti Panganõukogu esimees Männik ajalehele Pealinn. Tsitaat. Rakvere küsimus on vaid osa suuremast probleemist. Kui Indrek Neivelt kunagi pakkus 1000 eurost alampalka, oli tal õigus. Meie majandus on vaja ümber struktureerida. Ettevõtted, mis ei jaksa maksta enam vähem kohast palka, peavad kaardilt kaduma. Mis siis saab, kui päris suur osa Eesti ettevõtetest kaardilt kaob ja inimesed töötuks jätab? Muidugi võib küsida ka, et aga mille eest, mis toodangu eest maksta 1000 eurost palka? Ja mu mõtted lähevad täis oinastest ministrite peale, kes saavad veel kõrgemat palka. Ja mida nad toodavad? Hea küll, kui Eestis tõusevad ühtlased palgad, maksud, hinnad, mis muutub? Kui Eesti inimesel on töötingimused kehvad, ütleb Männik, siis ei hakka ta streikima, autosid põletama ega häält tõstma, vaid läheb lihtsalt Eestist ära. Jah, läheb küll. Ja see moodus kustutada kaardilt ettevõtted, mis ei suuda 1000 eurost palka maksta ja riigile ropult maksusid sinna peale veel, no siis tekiks juba totaalne välja ränne nagu juutidel Egiptuse orjusest legendi järgi. Siia võib panna, muidugi, ma panen paar linki siia selle jutu juurde ka ja enjoytage nagu oskate. Maailmapilt on jube ja tänu massimeediale ja meediausklikutele läheb see veel jubedamaks. Eile tuli muide kiri ja see sobib siia otsa päris hästi. See on seotud ka Eesti rahva ja rahvusega. See on seotud sellega, mis siin toimub. Ja see on Eesti Rooma klubi pressiteade, mille juurde oli öeldud, palun kasutage inimkonna hüvanguks. Niisugused algused viitavad kas erakordsele eneseoferdusele, suurele tarkusele või külahullule. Sest kui ikka tuleb kellegi kiri, neid on tulnud siia Nõmme raadiosse palju, no mitte väga palju, aga siiski nii palju, et nendele mõtlemine ajab natuke ihu karvad püsti. Ja nad kõik on inimkonna ja Eesti rahva hüvanguks. Ja jäkene küll, Eesti Rooma klubi pressiteade. Eesti Rooma klubi ütleb, et meie riik vajab pikaajalist visiooni demograafilise kriisi lahendamiseks. See on peaaegu sama, mida siin Nõmme raadios on mitu korda öeldud, et riik tuleb saneerida. Ja see tähendab ka seda, et siin peetakse silmas tükkmaad laiemad kui seda kitsas demograafilist kriisi, mille lahendamine võib põhjustada ka midagi väga hullu. Ma ühes saates iljuti lugesin ette, mis siis saab, kui sündivus 10-kordistuks või isegi 5-kordistuks ja see tulemus oleks jube. Pressiteade ütleb nii. Eile õhtul kogunes Eesti Rooma klubi, et arutleda sündimuse ja selle mõjutamise võimaluste üle Eestis. Ettekande tegi doktor Margus Punab, võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta ja majandusteadlane Ivar Raig. Viimase 3 aasta jooksul on Eesti elanikkond kasvanud. Sündimus samal ajal aga tõusnud ei ole ja praegune rahvaarvu kasv on seotud keskmise eluea tõusu ja rändesaldo positiivseks muutumisega. Me vajame ühiskondliku arutelu selle üle, kuidas sünniks Eestis rohkem lapsi ja milline on see keskkond, mis seda soodustaks, ning laste saamiseks piisavalt tuge ja turvatunnet pakuks. Tänane kehtiv vanemahüvitiste süsteem on küll maailma üks heldemaid, kuid ei ole toonud kaasa sündimuse kasvu. Tuleb analüüsida, milline oleks toimiv lahenduste pakett. Ütles Eesti Rooma klubi asepresident doktor Margus Punab, kelle hinnangul vajab Eesti iibepoliitika restarti. No, ilusti, mitte midagi ütlevas käendes, ütles, võib siit muidugi välja lugeda, mida tahad, aga parem ärme hetkel loeme. Arutelul osalenud Liisa Pakosta arvates tuleks alustada sellest, et kõrvaldada takistused, mis täna sündimust ei soodusta, ning tegeleda enam ühiskondlike hoiakute muutmise ja teenuste sisse seadmise ja kättesaadavusega. Tsitaat. Rahalised toetused on vaid üks osa meetmetest, mida perepoliitikas on võimalik rakendada. Oluline on ka see, et naisele jääks laste saamise kõrvalt võimalus eneseteostuseks ja töötamiseks, nagu see meie esivanematelgi edukalt kombineeritud on olnud. Nii mehed kui naised kasvatasid lapsi töötegemise kõrvalt. Samuti ei saa tänapäeval vähetähtsaks pidada lasteaiakohtade ja tugiteenuste olemasolu. Kõike, mis pakub turvalist kasvukeskkonda ning võimalust tervete ja rõõmsate laste sirgumiseks. Seadusandlikul tasandil peaksime iga vastuvõetava seaduse puhul senisest enam analüüsima, kas üks või teine otsus on meie rahvastiku taastootmise huvides või pigem pärsib seda, pakkus Pakosta välja. Järgmine tsitaat, see on jah, aruteludega kindlasti ka jätkame. Riigikogu valimiste üks teemasid võiks lihtsalt raha jagamise kõrval olla palju laiem küsimus. Kuhu on Eesti teel ja mida me peaksime selleks ette võtma, et me oma rahvana, oma kultuuri kandjatena alles jääksime, lisas Punab. 14. veebruaril 2018 täiendav teave Margus Punab ja nii edasi. Sellel lehel oli lisana kirjutatud nii. Poliitikaväline mõtlejate ühendus Eesti Rooma klubi on asutatud 9. jaanuaril 2001. Eesti Rooma klubi eesmärgiks on tuua avalikkuse ette globaalprobleemid, tulevikunägemused ja stsenaariumid. Suhtestatuna Eesti kultuuriruumiga autoriteetsete teadlaste, majandus, riigi ja poliitikategelaste arusaamade läbi, taotleda üldsuse paremat arusaamist inimese vastutusest maa saatuse eest. Eesti Rooma klubi on rahvuslik ühendus Rooma klubi ülemaailmses võrgustikus. Eesti Rooma klubi liikmeteks on 58 väljapaistvat teadlast, ühiskonna, kultuuri ja majandustegelast. Klubi president on Ülo Vooglaid. No nii, nagu ma juba ütlesin, inimkonna hüvanguks, jah, natukene kahtlane. Teine asi on muidugi see, et aeti siin ju tegelikult parajat jama, nagu pressiteatest nähtub, mis ei vasta sugugi sellele lõpu mõttele, mis see Rooma klubi peaks olema. Ja nagu te tähele panite või tähele ei pannud, majandusteadlane Ivar Raig ilmselt võttis ka sõna, aga ta esines ilmselt tuntud headuses, nii et teda tsiteerida eriti nagu ei olnudki. Kõik see jutt, see ei ole isegi enese õigustus. See on nagu reflektoorne selle kordamine, mida juba korduvalt on korratud. Mida see tähendab? Milline on see keskkond, mis seda soodustaks? Jumal hoia! Kas mingisugust arusaamist ei ole siis inimestel, mis siin toimub? Teisalt, sa võid olla ükskõik kes, aga kutsekretinism on see, mis närib iga ühte. Mind ka. Ja muidugi see siin, et nii mehed kui naised kasvatasid lapsi töö tegemise kõrvalt. Jutt on meie esivanematest. Jah, aga kumbki neist ei teinud karjääri. Mõlemad. Nad elasid oma elu rahulikult. Nad isegi ei konkureerinud oma vahel. Nad ei panustanud, nad ei olnud laiapõhjalised. Nad ei olnud ühesõnaga loilakad. Aga täna me oleme sinna jõudnud, kus ka Rooma klubi, kui organism ilmselt vananeb, ei ole midagi parata, seda teeme me kõik. Ja eks ühel hetkel tuleb aeg, kus niimoodi võib mõelda õige paljudest ühendustest, mis kunagi loodi, kus käivad koos ikka need samad inimesed juba 10, 20, 30, 40 aastat ja nad arvavad, et nad on ikka veel noored ja ilusad, et nende mõtted on kooskõlas sellega, mis tegelikult toimub, et nad saavad aru, et nad teavad, kuhu minna. Ei, enamalt jaolt räägitakse juba selles, mis kellelgi valutab ja korratakse üle, et me peaksime ikka tegema mingi assamblee, mis otsustab, et nüüd on Eestis hea elada ja me peaksime vastu võtma otsuseid, et rohi kasvagu kiiremini ja sead olgu suuremad ja linnud lennaku ka natukene niimoodi majadest mööda. Muidu õigusjärglased on hirmus vihased, kui katusele sittunud on tihased, nagu üks laulusalm ütles. Meie rahvastiku probleem on tõesti probleem, aga panite tähele, ka Rooma klubis ei olnud juttu Eesti rahva suurenemisest, vaid jutt oli Eesti elanikkonna, ehk sellel maa-alal elavate inimeste üldarvu suurendamisest. Mida teha, et panna sigima? Need, kes oma sigivusega võiksid lämmatada riigi nimi rahvuse. Rootsis on siukene portaalikene nagu Aviks Plaks. Plaks on päris hea, see tuletab natukene meelde või loob seoseid. Mitte väga laia põhjaga, vaid päris laia asjaga, millega kärpsele ära latsatatakse. Vot see Aviks Plaks. See avaldas ühe Rootsi gümnaasiumi inglise keele ja ajaloo õpetaja mureliku kirja John Dybeck, tema nimi. No ma ei tea, kas rootslased oma lastele panevad ka nimeks juba John või mis ta on, aga Rootsis võiks neid murelike kirju tulla küll kimpude viisi, sest hullud sündmused käivad seal just oma jõhkrusest võikud. No tõsi, meil ka kirjeldati eile, kuidas üks jeekim juba tegi video sellest, kuidas ta tapab. Eks see ole esimene pääsukene ja pikem peatumine sel teemal. Võiks luua teatava konkurentsi, et näe, ma tegin ka, aga vahele ei jäänud. Aga selle varem nimetatud Johnny lugu on siis selline, et hakkab ta muidugi murelikkusega sellepärast, et ta riskib ikkagi oma töökohaga, aga vaid ka olla ei saa. Ei saa mitte vaiki olla, jah. Ma tean niisugusi õpilasi, keda on nende sugulased vägistanud, aga nad ei julge kaevata sellepärast, et nad teavad, nad on absoluutselt kindlad, et siis sugulased tapavad nad ära ka veel. Ma tean niisugusi õpilasi, kes ei ole julgenud anda tunnistusi mõrvade kohta ja õpilasi, kes ei ole julgenud võtta peast pead või kogu nägu katvad hijabi, sest nad kartsid, et nad pekstakse läbi ja tuttavad moslemi mehed vägistavad nad ära. No palju, kes need kaabakad nüüd moslemid on ja mida nad üldse islamist teavad, ma ei tea, aga jah, maniakaalsed usklikud on need kõige hullemad. Ma tean õpilasi, kes ei ole julgenud öelda, oma usku sellepärast, et nad kartsid islami riigi austajate peksu. Ilmselt siis nad ei olnud päris moslemid ja ei julgenud tunnistada, mida nad usuvad. Võite see uskumise protseduur iseenesest. See on mu jaoks nii arusaamatu, et keegi peaks seda selgitama ja mitte selgitama niimoodi, et tuleb keegi ja ütleb, et kas sul on juba oma Jeesus. Jeesus on armas ja ta armastab, siin on, see kõik on kirjeldus. Mid huvitab see vaimne protsess, kuidas inimene niisuguse asja külge kinni jääb ja sealt edasi mõelda ei suuda ja väidab, et ega sina ei peagi midagi tegema, issand ise teeb sulle tee ja lükkab sind seda teed mööda, mis on küll kena, aga mis pärsib igasugust mõtlemist ja tegevust. Ütleb see varem nimet, et John ka ilusti, et ma tean Rootsi kooliõpilasi, nii etnilisi rootslasi kui mitte etnilisi, kes räägivad teadlikult Rootsi keelt aktsendiga, sest nad kardavad, et neid muidu ei sallita ja hakatakse mõnitama. Ma tean õpilasi, kelle tavaline tervitus rootslastele on kuradi hoor või kuradi pede. See nimete John Dübek, kui perekonna nimi mõnel meelest ära läks, teab palju siin noori sisse rännanud, kes tahaksid saada rootslasteks, aga no see on siis kultuurilises plaanis ilmselt, aga neid ümbritsev kogukond lööb neile lihtsalt rassisti templi otsa, et perekonnas suhted lähevad teravaks. Neid ähvardatakse ära tappa ja mõnedel juhtudel ka lausa tapetakse või piinatakse. Samal ajal kui uus, vaat siin kirjutab John Dübek sõna Soviet. Mida ta selle ajal mõtleb, ta peab selle ajal silmas ilmselt oma ettekujutust nõukogude aegses propagandistlikust meedias, no näiteks ajalehes Pravda, kus tuli ikka siuke Pravda kohati, et see oli ikka rohkem kui Pravda kohe. Uus, noh, sovjetlik meedia ja tema poliitilised lakeid räägivad vaimustusega inimhoolivast või inimesi sallivast superriigist. John Dübek on siin sattunud selle sama asja kätte, mille kätte sattutakse paljudes Euroopa riikides. Ja meediausklikke on. Ohohoho, me oleme teel sinna, me oleme teel tänna. Me peame laiapõhjaliselt panustama edendamise faktorite jätkusuutliku, ma ei tea millesse. Ja John Dübek süüdistab sellest tekkinud sigaduses Rootsi valitsus, no varasemaid ka ja just nimelt Rootsi ajakirjandust. Paljud sisserännanud on avalikult kuulutanud, et nad vihkavad valgeid, vihkavad juute ja tahavad šariaadi seadusi Rootsis kehtima panna. Ta on kohanud niisugusi õpilasi, kes ütlevad, et nende maailma pilt on selline, kus kõik valged on ära tapetud ja rassismi tänu sellele ei ole enam olemas. No on tekinud ka niisugused koolid, kus on segamini mitte moslemid ja afriklased. Ta ütleb, et see ei ole mitte rassistlik lähenemine, vaid praeguste Rootsi koolide tegelikus, mida siis eitatakse. Tähendab, koolides on jah, ühes koolis on need mitte moslemid, teises on moslemid ja afriklased koos. Ma näen iga päev klassides rootslasi, kes peaaegu poevad peitu, sest noored sisserännanud võtavad kogu ruumi ära. See siin muide haakub ilusti. Mikiver vist tõi selle välja, et inimese intelligentsust mõõdetakse sellega, kui palju ta ruumi võtab. Ja kui me vaatame meie tänaste, nii öelda arvamusliidrite peale, siis nad võtavad nii palju ruumi ära, et nad ei mahu siia. On palju ajupestud noori, kes süüdistavad kõikides probleemides rassismi ja mehi. Ja nad süüdistavad kõike peale poliitikute ja meedia. Mõned kolleegid õigustavad noorte sisserännanute käitumis sellega, et neil on raske ülemineku aeg ja vaatavad vaikselt mõistes ja isegi rõõmsalt pealt, kuidas rootslastest õpilased poevad klassinurka peitu. No niisugune ja lugu, eks see on pikem lugu, enam-vähem samasugune siin suurt, midagi uuemat ei tule, aga kirjutab ta päris paljust. Ma panen selle lingi üles sündmused Jugoslaavias ja kõik, mis on võetud praegu ette. Ja ta oletab, et siin võib kuskilt hakata koitma kodusõda, aga ma kardan, et, võt seda ma tõesti kardan, et see kodusõda väljendub välja rändes. Aga John Tübek ütleb, et olukord Rootsis on väga tõsine ja selles on süüdi meediausklikud ja need, kes arvavad, et nad jäävad eluks ajaks võimule. Meedia teemal muidugi lugesin ka repliiki. See on repliigile esitatud, aga see võib panna käima ka järjekordse Overtoni aknakese. Et sel kuul tõusis taas teemaks Eesti rahvusringhäälingu rahastamise küsimus. Olen nädal aega kuulnud, kuidas kuulutatakse välja järgmist muusikapala ja midagi möga, kui ma hommikul tööle sõidan. Kui ei ole midagi öelda, no ära ütle, las tulla ainult muusikat. Kui ei ole kellelgi midagi öelda, kes võiks eetris olla, siit las tulla muusika, no midagi mõistlikku. Aga mõkitada seal nüüd, et järgmine lugu tuleb, no seda ka ei ole ju vaja. Aga rahvusringhäälingu juhti Erik Rooset ei rahulda praegune mudel, kus rahvusringhäälingut finantseeritakse vaid riigieelarvest. Sisuliselt on lisaraha saamiseks kaks varianti, reklaami tagasitoomine või ringhäälingu maks, mis kahtlemata teeb palju lapseliste perede elu palju lõbusamaks. Viimane tagaks ka kõige suurema sõltumatuse, seda kooriks riik igal juhul. Ja maksumäärad ei peaks olema sellised, et need majapidamisi või ettevõtteid ülemäära koormaksid. No kes kurat mõtles välja, et niisuguse lause peab ka siia panema. Tähendab see võimalus, et maks tuleb niisugune, et sellega hakkavad kaasnema enesed tapud või kolimised Lätti, et seal kuulata muusikat ja teksti, millest Jumal tänatud aru ei saa, aga mis on kaunikesti meloodiline ja nii edasi. Praeguses mahus rahastamiseks, see on täna, aga mis on homme, aitaks ka sümboolsest tasust. Arvestades, et Eestis on kokku üle poole miljoni majapidamise, kindlustaks piisava summa juba nendelt võetav 2 eurot kuus, mis teeks aasta peale kokku üle 12 miljoni euro. Sellele võiks lisanduda 10 eurot kuus igalt väike ettevõttelt, kus ei suudeta maksta 1000 eurost kuupalka ja mis tuleb ära kustutada või see on repliigine lisatud. 50 eurot kuus igalt keskmise suurusega ettevõttelt ja 250 eurot igalt suur ettevõttelt. Pole just palju selle eest, et mõnd kanalit reklaami pausideta vaadata. Seda lugedes ma mõtlesin, et kogu võim on läinud ainult klikivurlede kätte. See on ikka tõeline kalijuga, mis siin lahti läheb. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 29. Jumada all 1439 või 15. veebruar 2018, siis 30. švat 5778 või 15. radogu 10231 ja juuliuse päev on number 2458165. Ajalooline päev. Kreeka vana. Kreeka filosoof Sokrates mõisteti täna surma. See oli aastal 399 enne meie aja arvamist. 1929. aastal oli niisugune sündmus, et Riigikogu liige Märt Martinson kõneles järjest 11 tundi. Ei tea, kas keegi tele vahem lämbriga alla pani või niimoodi. Aga see pidi vägev kõne olema. Eks ta hoidis ühte konkreetset sündmust ära. Ei tule praegu meelde, mis asi see oli. Mingisuguseid hääli oli vaja vist kokku saada. Aga te mõelge, rääkida 11 tundi selle sõnavaraga, mis oli 1929. aastal, kus ei olnud edendamise faktoritest laiapõhjalisusest, ma ei tea, tööjõu, turust ja no, neid sõnu ei olnud. Kuidas ta toime tuli? Guinnessi raamatusse ma nõuan. 1931. aastal asutati lahinguvendade klubi. Presidendiks valiti Johan Pitka. 1944 põrutas umbes 1000 Briti lennukit Berliini pommitama. Aasta hiljem, 1945 täna lõppes Dresdeni pommitamine ja kell 10.15 vajus kokku Frauenkirche. Liitlased ruigasid rõõmust. Kui Arthur Harriselt Bomber Harriselt küsiti Dresdeni ründamise eesmärgi kohta, vastas ta selgelt, et ta ei saa aru, mida mõeldakse Dresdeni all. Ei ole olemas Dresdeni nimelist linna. Nüüd jälle on, näete, ta eksis. 1946. kehtestati koolikohustus lastele alates 7. eluaastast kuni 7-klassilise kooli lõpetamiseni või 16-aastaseks saamiseni. 1971 läks Suurbritannia Nilester ning üle 10 süsteemile. Kas see oli nüüd jänkide kullatrikiga seotud või mitte, seda ma ei tea. Varem oli, enne seda oli nael 20 shillingit ja shilling oli 12 penni. Siis juhtus nii, et üks nael sai 100 penniks ja ma ei tea, eks see hindade ümber arvestamine, see võis küll juuksed püsti ajada. Ja 1989. väidetavalt lahkus pärast 10-aastast okupatsiooni Afganistanist viimane Nõukogude sõdur. Aga üldiselt pidustused ju jätkusid. Teeme nii, et tänaseks on sellega kõik. Oli toredasti kole küll ja homme jälle.
Täna me laulame huntide laulu, truudusest, vendlusest, vaprusest aust. Neile, kes meie eest kunagi langenud, neile, kel teejuhiks saab kord see laul. Täna me tõuseme trotsides vastu tuult, kaugele kostab me ühine hääl. Usume maasse ja usume endasse, vabadust iial ei anname käest. Täna me seisame huntide kompel, südale rinnus ja tõrvik on peos. Pimedus taandub ja lootus toob valguse, teineteist toetame sõnas ja teos. Täna me laulame huntide laulu, truudusest, vendlusest, vaprusest aust. Neile, kes meie eest kunagi langenud, neile, kel teejuhiks saab kord see laul.
Saade on salvestatud 2018. aastal.